Tēma šīs dienas sauc tā. Viņš uzņēma sodu.
Он взял наказание.
Es vēl varētu nosaukt viņu citādi, tā kā nesodāmi.
Не, ну, так, мы не наказаны, без наказания мы, без наказания.
Un es ņemšu rakstvietu no Jesējas 53:5.
Jesējas 53:5.
Jesējas grāmata 53. Nodaļa, 5. Pants.
5.
Stīv. Jūs ievērojat 53, tā kā 5 un 3. Mm-hmm. 3 piecinieki. 3 piecinieki nozīmē pilnīga žēlastība. Tas nozīmē krieviski blagadaļ. Žēlastība. Tas ir...
Pēcorka, tā blagadaļ.
Jā, un tur ir rakstīts tā.
Ir napisano tak.
Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.
Но он взял, был изъявлен, был за грехи наши мучим, за беззаконие наше наказание, мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелены.
Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu.
Tātad
mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu.
Tēmas
nosaukums, viņš uzņēmās sodu. Jēzus uzņēmās mūsu sodu. Tas nozīmē, ka mēs principā esam nesodāmi. Dievs mūs vairs nesoda. Un bieži vien ir šī teorija, ka... Jā, Dievs to sodīs. Es pat zinu konkrētas vietas, tādas, kā lai pasaka, kopienas, kur cilvēkus biedē, nu, tieši acīs skatīdamies. Nu, Dievs tev pat sodīs, tad tu sapratīsi. Un tā ir pilnīgi demoniska mācība. Tāpēc, ka viņi pasniedz Dievu kā bargu, ļaunu, onglu, ja tikko tu kļūdījies, tā Dievs tev tā sodīs, ka tu maz neliksies. Kaut gan ir rakstīts, mūsu sods bija uzlikts viņam. Jēzus mūs mīlēja tik ļoti, ka viņš uzņēmās mūsu sodu. Jā, jo pašā pirmajā Bībeles nodaļā mēs lasam un konstatējam, ka...
Biblija.
Jā, ka cilvēks pārkāpa likumu. Pārkāpa uzstādītos noteikumus, kur Dievs kā tēvs bija uzlicis. Ādams un Ieva jau pašā sākumā pārkāpa lietas. Un parasti arī ģimenē tā ir, ka bērni bieži vien pārkāpa noteikumus un daudz kļūdās. Tiem, kuriem ir bijuši bērni un kuriem ir bērni, jūs zinat, ka bērni... Nav perfekti.
Šo viņi nesavršeni.
Atrodiet vienu perfektu bērnu.
Kažite, hoci nav savršeno ribenka.
Bērni nav perfekti. Bērni kļūdās pastāvīgi.
Ani sie vremena ošibaются dieti.
Un ja tu sagaidi no bērna perfektumu, tu to nesagaidīsi.
Ty ne dождёшься.
Tas principā sanāk ir normāli.
Это нормально,
jo tie ir bērni, un tas tā ir paredzēts. Viņi principā mācās.
Они учатся.
Un attīstās uz kļūdu pamata.
Da, viņi učatās na основании ошибок.
Bet kas notiek ar vecākiem tajā brīdī, kad mēs skatāmies, ka bērni kļūdās, mēs gribam būt labi vecāki, mēs gribam viņus kaut kā, kaut ko darīt, lai tas tā nebūtu. Kad noteikumi ir pārkāpi dažādu iemeslu dēļ, vecāki sāk baidīties. Bet bailes noved pie kā? Bailes noved pie arvien lielākas stingrības. Un pie lielākas kontroles. Tieši tāpat arī bieži vien līderi un cilvēki ar autoritāti uzskata, ka tas ir viņu uzdevums kontrolēt visus, lai cilvēki nepārkāpt
noteikumus.
Mēs zinām tādas vietas. Un viņas ir vairāk kā
мы знаем, что больше.
Kā vajadzētu būt?
Что должно быть больше, чем должно.
Ieslēdziet jebkuru.
Включите
video Latvijā.
Video в Латвии.
Un tur jūs dzirdēsiet tieši šo apakšdomu.
Под мысль такой подтекст.
Ka šo autoritīvo cilvēku uzdevums. Viņi uzņēmušies ir šo uzdevumu.
На себе берут ответственность.
Kontrolēt cilvēkus. kādēļ ne jau it kā aiz ļauniem nolūkiem.
С плохими намерениями.
Lai nepārkāptu noteikumus.
Чтобы не приступить заповеди.
Lai nepārkāptu kaut kādus noteikumus. Kāds uzņemās
заповеди, условия.
Lomu.
Кто-то берет на себя роль.
Es uzņem tos lomu.
Например, я бы взял роль на себя.
Lai jūs nepārkāptu
noteikumus.
Lai jūs nepārkāptu kaut kādus likumus.
Там лейдзигс лейдзигс. Что-то такие вещи.
Un bieži vien tādi cilvēki, kuri bailēs, grib kontrolēt citus, viņi redz tādu arī Dievu.
Они видят такого же и Бога.
Viņiem liekas, ka Dievs tāds arī ir.
Что такой Бог такой же.
Ka Dievs tā baidās no grēka, Dievs baidās no kļūdām jūsu.
От ошибок грехов ваших.
Ka viņš sāk jūs kontrolēt, biedē, manipulē. Lai jūs tikai nekad mūžā neizdarītu kaut ko sliktu. Jo Dievam debesīs paliek ļoti smagi. Viņš nevar no rītiem piecelties, tāpēc, ka jūs esat atkal sadērījuši muļķības. Un viņš nevar noturēt savas dusmas, lai neiegāstu visiem jums pa galvu.
Zlā, šobu nepadāt pa galvu.
Vendeļ, turiet mani.
Angeli, ciržiķi mani.
It kā tāda sajūta, ka Dievs baidās no grēka.
Paisāt grīhā.
Jā, bailes no noteikuma pārkāpšanas un līdz ar to viņš sāk kontrolēt cilvēku. Un liekas, tas ir absurds, jo vai Dievs grib kontrolēt masu? Vai viņš grib sev tādus bērnus, kuri ir pilnīgā kontrolē zem viņa, zem Dieva? Un tāpēc lielākajā daļā pasaules vispār skan šī vēsts. Esi gatavs tikt sodītam par savām kļūdām. Esi gatavs tiesas dienā nostāties. Esi gatavs tiesas dienā nostāties žēlastības troņa priekšā un tapt sodīts, tiesāts par tiem slapenajiem grēkiem, kas tiks atklāti beidzot Dievam priekšā. Un tev varēs kārtīgi sodīt par visu to, ko tu nespēji izpildīt. Un šādi tiek radīta tāda vide un sabiedrība vai draudze, kur cilvēki it kā pārstāja darīt kļūdes.
Ļūdzi, katru perestājot grišīt.
It kā pārstāja. Un tiek radīta vide tāda, kur neviens nekad nespēja atklāt savas kļūdes. Kur neviens nespēja būt paties, reāls un brīvs. Tiek radīta vide, kur, ja kāds tomēr kļūdās, tas ir milzīgs šoks visiem apkārtējiem, ārprāts apsties uz viņu, ko viņš sadarīja. Galvenais, visi paši to dara, bet nu, tev ir jāuztur šis tāds tēls, nu, ka tu jau tāds neesi ārprāts. Priekšā iznāca kāds cilvēks un liecināja, ka viņam ir problēma, un visi tādi ārprāts
šausmas.
Ko mums darīt tagad?
Čo
nu, vismaz jātālo, lai, nu, zinu, tad, ka ir šoks, jo citādi izliksies, ka tu arī dari. Arī kļūdies. Un nākamais, protams, ir sods no draudzes, ir jāiztum no šo svēto sabiedrības tādi cilvēki. Un kā tas vispār tā varēja notikt, ka tā mūsu vidū ir iezadzies šāds grēcinieks. Jā. It kā tas, ka kļūdas būtu kaut kas šausmīgi tāds īpašs. Bērni kļūdās, bet, nu, zin, svēto draudzē, nu...
Dzieci ašabājās, no svētoja cerkvi.
Nu, jā, tas ir... Nu, tur nekļūdās neviens.
Tam že nikto nekļūdās.
Ja kļūdās, tad tas ir tāds šoks.
Если кто-то ошибается,
vai tad grēkam ir tik lielas, tik liels spēks un vara, ka tas spēj mūs atdalīt no Dieva, ka tas spēj, ka Dievam ir bailes no tā, ka visiem ir bailes, ka grēks ir nu, pats lielākais briesmonis, kas tev tā kā apēdīs un tu pazaudēsi visu. Rodas kultūra, kur neviens nekad nedrīkst pārkāpt mūsu dārgos.
Что нельзя приступить наши дорогие серьезные
Jēzus kultūra ir
kultūra Isusa.
Dažādas kultūras, kā saka,
разные культуры.
Pazemības kultūra.
Smirienī kultūra.
un visādas pozitīvas kultūras, bet
ir
šī reliģiskā kultūra,
kur
visi dzīvo svētā glītumā, ļoti labi un svēti un skaisti. Un ja vieni uzdzird kaut ko nelabu, pilnīgi ārprāts un tam līdzīgi. Tas veido šādu tēlu, veido šādu kultūru. Bet šādi bija farizeji.
Tā bija farizeji taki.
Bet viņu sirdis bija tālu prom no Dieva.
At Boga.
Un jā, varbūt vizuāli viņi pat darīja pareizes lietas. Vizuāli varbūt viņi lūdza daudz, vizuāli viņi gavēja, vizuāli viņi deva desmito, vizuāli viņi iztījās svēti.
Pakāzoja sebie svētīmi.
Un ja kāds grēkoja, tas bija jāsoda.
Если кто согрешил, надо наказать его.
Ko Jēzus teica?
Что Иисус говорил?
Kurš mīl vairāk?
Kto больше любит?
Dievu.
Бога.
Atceramies šo
stāstu. Вспомните этот рассказ.
Edmunds, jā. Tieši tā.
Кто любит больше? Кому больше всего
прощено? Kurš mīlēs vairāk Dievu?
Кто будет любить больше?
Tātad ir iespējams mīlēt mazāk un ir iespējams mīlēt vairāk.
Есть возможность больше и меньше любить.
Un tāpēc viņš teica farizējiem, jūs esat tik taisni, ka jūs nespējat mīlēt Dievu. Jūsu sirds ir tālu prom no manis. Jūs gribat cilvēkiem izpatikt. Jūs gribat iztīties labi cilvēku priekšā, bet jums ir vienalga, kā jūs izskatāties manā priekšā. Bet tas, kas ir daudz kļūdījies, tas, kas ir daudz grēkojas, tas ir daudz pakritis. Jēzus saka, viņš mīl mani vairāk.
Он любит меня больше.
Nekā tu, farizei. Un tas bija ļoti sāpīgi farizei. Jo viņiem likās, ka viņi ir tuvāki Dievam.
Что они ближе Богу.
Īstenībā grēcinieki. Pēc Bībeles. Pēc Jēzus teorijas. Pēc Jēzus
kultūras Jēzusa.
Ir tuvāki.
Ближе были к нему.
Kad Jēzus iegājuši farizei namā, mēs atceramies to stāstu. Īsumā vienkārši atgādināt.
Kratka.
Un farizejs skatījās uz Jēzu, un šī netikla mazgāja Jēzus kājas ar asarām un slaucīja ar matiem. Un farizejs teica, ja viņš būtu pravietis, viņš zinātu, kas tā pa sievieti, kas tur ar kājām ņemās. Un Jēzus zināja, viņa domas, un viņš atbildēja. Klausies!
Slušai!
Nu jā, viņš stāstīja to šo līdzību par to, kuram atlaida vairāk, kurš vairāk mīlēs. Un viņš teica, kad es ienācu tavā namā, neesi manis kūpstījis.
Tu necelaval daži mani.
Viņa nav mitējusies skūpstīt manas kājas, kamēr šeit sēž.
Viņa celuja tevi do sich por mani nogi, pakā ja nahažuši.
Tu neesi devis ūdeni.
Tu nepadal mani vadi.
Viņa mazgā ar asarām manas kājas.
Она моет слезами мои ноги.
Tu neesi svaidījis manu eļu ar eļļu manu galvu.
Голову мою с маслом.
Viņa svaidīja ar eļļu manas kājas.
Она миром помазала мои ноги.
Kurš mīlēja vairāk Jēzu?
Кто любил больше Иисуса?
Grēcīgā netikle.
Блудница.
Vai svētais farizejs?
Или святой фарисей.
Es domāju, ka mums ir kur aizdomāties, kur ir aizgājis kristietība.
Куда зашло христианство?
Jā, tāpēc rodas kultūra, kas saucās reliģiskā kultūra.
Reliģioznā kultūra.
Kur neviens nedrīkst nekad pārkāpt noteikumus, dārgos noteikumus, svēt īpašos noteikumus. Jo viņš radīs šaubas pārējos. Ja pārkāpjos noteikumus, viņš izdzīvos. Un kad tas izrādes nav tik šausmīgi, un tas radīs briesmas visai reliģiskai sistēmai, kad tad iznāk, ka visi varēs dzīvot brīvi un dzīvot normāli, un nevarēs kontrolēt vai cilvēks ar bailēm,
ja tu
ļūdīsies grākos, tu, nu, kā saka, tev saspers zibens, nu tā doma parasti ir, nu, ar tev būs beigas. Dievs tev sodīs.
Bog nakaža tebe.
Šodien tēma ir par sodu.
Nakazanie, tēma nakazanie.
tēma ir lieldiena tēma, kas ir lieldiena Kristus augšām celšanās.
Paskiet tēma.
Svētku tēma.
Svētāja tēma.
Galvenā doma ir, ka Dievs uzņēmās sodu.
Что он взял наказание.
Mēs dzīvojam vēl joprojām ar apziņu.
Что сознанием.
Ka Dievs mūs sodīs.
Что он нас накажет.
Ja visu laiku tu līd sodīs.
Накажет.
Tāpēc, ka priekšā visu laiku ir tāda mācība.
Потому что впереди кафедра такая учение.
Uzmanies, ka Dievs tev nesod.
Смотри, чтобы Бог тебе не наказал.
Un ir vietas, kur tieši acīs saka.
И каждый один, который говорит прямо в глаза.
Ir vietas, kur cilvēki viens otram saka.
Такое места, где
друг друга культура,
saka. Культура говорит.
Dievs tev sodīs, ja. Dievs tev sodīs.
Бог накажет тебя.
Un rodās šī reliģiskā domāšana, kas ir pilnīgi pretēja.
Мышление религиозное, которое противоположно.
Jaunajai derībai un Kristum, kur teikt, sods ir uzkrauts.
Что наказание прибито ко Христу.
Ja, un viņi sargā šo sistēmu reliģisko kultūru,
sistēmu, kultūru ar šo
baiļu,
со страхом,
manipulācijas veidiem. Kad bērns atnāk mājās un atnes sliktu atzīmi,
принёс плохую оценку.
Piemēram, jā.
Пример.
Vecāki būtu milzīgā šokā un saka, tu nekur neies, neko neēdīs, nedzers,
nemācīs.
Tikai mācīsies tik ilgi un mocīsies līdz asiņos, bet galvenais dabū labu atzīmi.
Чтоб хорошая оценка была стала.
Jā. Bet neviens nepadomā,
никто не думает, что
tas īstenībā bērni nemotivē, ka tas
nemotivēro ребёнка.
Un nepadomā, kas īsti motivē bērnu.
Что истинно мотивирует ребёнка?
Vecāki īstenībā tur zaudē savu identitāti, izrīkojoties šādi pret bērnu. Ja bērns kļūdās,
ребёнка если ошибается?
Jā. Izturoties ar šādu attieksmi.
С таком отношением?
Vecāki pazaudē cieņu, vecāki pazaudē šo mīlestību, pazaudē tēva sirdi.
Sirds atsā.
Neviens mēs nespējam kontrolēt citu cilvēku atzīmes.
Ja
kādam šķiet, ka tu to vari,
если ты думаешь, что ты можешь,
tas ir tikai tāpēc, varbūt, ja bērns izliksies, un vai arī labi, lai nesaņemtu sodu, viņš darīs to.
Он будет делать это, чтобы
viņš mācīsies, lai nesaņemtu sodu.
Наказание, чтобы не получить.
Un šī мотивация,
эта мотивация,
ну, īsti nav kristīga мотивация.
Не христианская.
Jo Dievs ir žēlastības Dievs, Dievs ir labs Dievs.
Mīlestīvi.
Un viņš runā ar mums citādāk.
Он говорит с нами по-другому.
Viņš negrib mūs sodīt, lai mēs rīkotos pareizi atzīmes dabūtu.
Хорошую оценку получили.
Un bieži vien ir tā, ka bērni nevis dzīvo savu dzīvi, bet vecāku dzīvi pasaulē. Savu
жизнь, но живут это родительской жизнью.
Kad pieaug no mājām, tad viņi sāk domāt, kas ir
mana
dzīve. Kas ir tas, ka mēs esam paredzēts?
Кому я предназначил, что я хочу?
Bet Dievs to jau dara pašā sākumā.
Бог делает это с самого начала.
Tas ir skaistums attiecības ar Dievu, ka viņš ļauj mums izdzīvot mūsu dzīvi. Viņš neliek mums izdzīvot savu dzīvi, Dieva dzīvi, bet viņš dod mums brīvību un nekontrolē mūs. Viņš ļauj mums dzīvot, kā mēs vēlamies. Un vienīgais veids patiesībā, kā nekontrolēt cilvēkus, ir tikai tad, ja par kļūdām,
что за ошибки,
soda nav.
Наказания нету.
Vienīgais veids, lai Dievs nekontrolētu mūsu dzīvi,
kontrolēro našu жизнь.
Ir tas, ir tikai tad, ja
только тогда,
ja par kļūdām soda nav.
Если за ошибки наказания нету.
Jēzus Kristus nomira, lai mēs būtu brīvi.
Чтобы мы были свободны.
Tas ir rakstīts Bībelē, ka Dievs grib mums dāvāt brīvību un nekontrolēt mūsu katra soļa.
На каждом шагу нас.
Kā jau Jesējs, mēs lasījām, viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ. Un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam. Mums par atpestīšanu. Mūsu sods bija uzlikts viņam.
Наказание было на
нём. Мумс сода нау.
Нету наказания
на.
Нету наказания на. Системс,
ну, носагмус var būt sods nau.
Наказание нету.
Es uzliku citādāk, bet šo pašu arī nosaukumu jūs varat. Es zinu, tas skan ļoti radikāli.
Это радикально звучит.
Reliģiskam prātam.
Religiozному разуму.
Šī tēma.
Эта тема.
Viņus padarīs dusmīgus.
Очень злым сделает.
viņi izrādīs savu visu reliģisko,
pakaža savu reliģiozni.
Tieši dabu.
Prirodu savu reliģiozni.
Jā. Līdzīgi kā farizei nevarēja izturēt Jēzus žālastību.
Mīlestīvo.
Kad šī
bludnica.
Jā, šī netiklē bija pie Jēzus kājām. Viņu teica, nomētāsim viņu. Un Jēzus teica, kurš ir pirmais bez grēka?
To pirmais bez grēka. Akmeni. Kamni.
Šajā vietā tika atraisīt tik milzīgi žālstības atmosfēra, ka farizē nespēja izturēt. Viņa gāja projām. Nespēja izturēt vienkārši šo. Viņus pada, žālstības atmosfēra reliģiskus cilvēkus padara vienkārši nenormāli dusmīgus. Tā var atpazīt reliģisku zem reliģiska tā kā gara dzīvojuši cilvēku. Ja viņš dzird žālistības vēst, ja viņš dzird prieka vēst, ja viņš dzird evaņģēliju neatšķaidīt, viņi paliek dusmīgi. Viņi paliek agresīvi.
Agresīvni stanovīca.
Jā. To dara reliģija. Jēzus negāja nevienu.
Jēzus nekavo ne...
Negāja tur izreikināties ar kādiem cilvēkiem. Un nebija dusmīgs par kaut kādām lietām. Par žālistību, par labestību. Viņš vienīgais, par ko pateica smagus vārdus, ir tieši par pretēju.
Kad
cilvēki jā, nerādīja žālistību.
Nepakazvali milosti k drugiem.
Jā. Un ir rakstīts Bībelē, ka Dievs grib dāvāt mums brīvību.
Bog hoče nam davati svobodu.
Un tas ir teikts, Jesaja 61:1.
Jesaja 61:1.
Jesaja 61:1.
61:1.
Dieva tā kunga gars ir nolaidies uz mani, jo tas kungs mani svaidīs sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti, mani sūtīs dziedināt sagraustas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību.
Tu, Gospoda Boga, na mne, ibo Gospod...
Ja tas kungs mani svaidīs sludināt nelaimīgiem prieka vēsti, mani sūtīs dziedināt sagraus sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību. Jēzus grib dāvāt pilnīgu brīvību. Mums tas jāieraugās, ka Jēzus negrib mūs kontrolēt, Jēzus negrib mūs sodīt, Jēzus uzņēmās sodu. Kāpēc, lai viņš sodītu, ja viņš uzņēmās sodu? Ir neloģika. Viņš uzņemoties sodu dāvā mums pilnīgu brīvību. Pilnīgu brīvību kļūdīties. Pilnīgu brīvību mācīties no kļūdām. Lūkas evaņģēlijas 4:18-19 teikts tā. Lūkas evaņģēlijas 4. nodaļa no 18. līdz 19. pantam. Tā kunga gars ir uz manis. Jo viņš mani svaidīs sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu.
Du, Gospoda, na mne, ibo on pamazal mne blagovest nišķi, paslal mne izcelēt skrušenu sveš, proповедit plienim, освобожденim slipim, prozrim, отпустит izmučenih na svoj, proповедit leto Gospodnje.
Tāds ir Jēzus Kristus. Viņš sludina prieka vēsti nabagiem, pasludina atsvabināšanu, brīvību cietumniekiem, akliem gaismu, satriektos palaist vaļā, tad palaist brīvībā, pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu. Jāņa evaņģēlijas 8:32.
8.
8. nodaļa, 32. pants. Rakstīts tā. Un jūs atzīsit patiesību un patiesība darīs jūs brīvus.
Poznājiet īstenu, īstenu zdēlēt vēl svobodnami.
Jūs atzīstat patiesību un patiesību darīs jūs brīvus.
Īstenu zdēlēt vēl svobodnami.
Lai ieietu brīvībā, mums ir jāatzīst patiesība.
Nādā poznājiet īstenu.
Tā ir ļoti dziļa doma.
Tā ir glubokā mēsla.
Un it kā nav dziļa.
Nīnī glubokā.
Reliģijai tā ir dziļa, bet Dieva bērniem tā ir ļoti viegli saprotam doma. Jūs atzīsit patiesību un patiesību darīs uz brīvus. Mērķis tātad, kur ir brīvība. Dievs grib ievest mums brīvību. Dievs piedāvā mums brīvību. Dievs saka, Jūs būsiet brīvi. Atzīst patiesību.
Istinu.
Kas ir patiesība jautājums? Patiesība ir kā neviens cits, kā tikai Jēzus Kristus. Tad, kad tu atzīsi Jēzu Kristu,
Hristā,
tas darīs tevi brīvu. Ir viens ceļš tikai kā kļūt brīvam. Ir Jēzus Kristus. Patiesība
istinā,
darīs jūs brīvus. Vienīgā patiesība,
istinā,
kas staigāja pa zemi,
kas
ir debesīs, ir Jēzus Kristus.
Nebisās, šās, Kristus.
Jāņa evaņģēlijas 14.6. 14. nodaļas 8. pants. Jēzus viņam saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Jēzus pats saka, es esmu ceļš, patiesība.
Jā, putistina, žiz, nikto
un dzīvība. Jēzus saka, es esmu patiesība.
Jā, es
Bībelē ir iekodātas ļoti interesants atklāsmes, kur reliģiski prāti nespēja ieraudzīt un saprast. Jēzus saka, es esmu patiesība. Patiesība jūs darīs brīvus. Jā, ir auga, ka patiesība ir Jēzus Kristus. Un kas tev dara brīvu?
Jēzus Kristus.
Tev jāstās ir uz Jēzus
Kristus.
Jēzus Kristus ir tas, kas mums dara brīvus.
Jēzus
Kristus tika sūtīts, lai darītu mūs pilnīgi brīvus. Kā tas ir pilnīgi brīvus? Tas nozīmē, ka vairs mēs nekad negrākosim. Nē. Jo tas nav iespējams.
Это невозможно.
Brīvus nozīmē
свободным быть.
Tagad ieklausieties ļoti, ļoti uzmanīgi.
Очень внимательно послушайте. Которые слушают.
Jēzus tika sūtīts, lai darītu mūs brīvus.
Чтобы нас освободить.
Mūsu reliģiskais prāts sāk domāt, es jau redzu,
reliģiskās
šīs zobratiņas sāk uzstāties.
Šestirionka религиозная.
Man tad jābūt brīvam no grēka. Мне надо
быть свободным от греха.
Un visi uzreiz saprot,
понимают,
ir papandos.
Papali, короче.
Latviešu vārds. Papali. Nu, nav iespējams.
Невозможно.
Pats svētākais cilvēks uz zemes
человек не может это...
nav iespējams nodzīvot brīvus no grēka.
Без греха.
Māte Marija noteikti.
Marija,
Māte Marija. Māte Marija, bet Māte Terēze.
Māte...
Marija, visas viņas.
Marija, visie.
Un Terēzes.
Un, Terēze.
Un viņas visas arī grēkoja.
Viņi sagriešāli.
Patiesība darīs jūs brīvus.
Īstenas dzīvot vēl svabodnami.
Brīvus no kā tad?
Svabodni at čivo?
No grēka?
At grēha?
No grēka. Mēs nekad netiekam brīvi.
Mēs svabodni at grēha nemožam svabodīt.
Līdz mūža galam.
Da kansa žizni.
Grēks kaut kur kodīs mums kājās.
Grēk būt kusāt nas.
Un grēks kaut kur ņemsies ap mums.
Būdīt vakrūk nās šo-to dzīvēt.
Brīvus no kā?
Svabodnē at čivo?
Brīvus no soda. No grēka.
Tēma svabodnē at zakona grēha. Nakazāņa grēha.
Nakazāņa. Brīvus no grēka soda.
No nakazāņa grēha.
Brīvus pašiem dzīvot un darīt savas izvēles. Dievs mums ir dāvājis pilnīgu, absolūtu, nekontrolētu brīvību.
Svoboda.
Es jau jūtu, kā cilvēki paliek nervozi un dusmīgi.
Kā čustu, kā načinās nervozes, zlost.
Brīvus no grēka soda.
Svobodnē at nakazāņa.
Mūsu reliģiskajos prātos neliek šī apziņa, šī doma.
Это не лезет в наш.
Bet tas ir tas, ko izdarīja patiesība.
Ну что нас сделано?
Šis patiesības vārds.
Истинная свобода,
слово. Ir Jēzus
Kristus.
Un uz mums pašiem redzat guļas atbildība par šo brīvību, kuru mums ir dota. Dievs mūs nekontrolēs, nebaidīs mūs, nemanipulēs. Tikai vienīgi ticībā mēs esam saņēmuši šo brīvību glābšanu, brīvību no grēka soda. Jo ja viņš vēl sodīja ticīgos, mēs tik un tā turpinātu vienmēr būt grupiņa cilvēku, kura vienkārši nepārkāpja. Kādus noteikumus bailēs aiz soda. Ja Dievs turpinātu sodīt, vienkārši padomājiet. Ja Dievs turpinātu sodīt, mēs tāpat būtu bariņš reliģisku fanātiķu, kuri bailēs aiz barga Dieva, censtos nepārkāpt noteikumus, tāpat pārkāptu. Bailēs no soda. Un tas, ko es noraksturoju, tas saucās vienā vārdā reliģija. Dievs ir pilnīgi, absolūti pretējs reliģija. Pilnīgi pretējs.
Ja
jūs prasīsiet, kas ir Jēzus lielākais pretinieks? Kas ir lielākais pretinieks Jēzum
Kristu?
Grēks?
Grieh?
Burvji?
Kalduni?
Okultisti?
Okultisti?
Politiķi?
Politiķi.
LGBT? Homoseksuāļi?
Homoseksualisti? LGBT?
Kas piesita krustā Jēzus Kristu?
Kto pribil Isusa ka Hristu?
Homoseksuāļi?
Homoseksualisti?
Praidā gāja un piesita Jēzus Kristu?
Šlipa na praidē tā i pribili ka Hristu?
Kas ir lielākais?
To samai bašoj vrāk.
Patiesībai.
Istiņi.
Un dzīvībai. I žiļi. Un ceļam.
I būtu.
Reliģija.
Reliģija.
Tieši tā. Točno jau tā saka, es nevaru vairs noturēt.
Ja nemogu nevadzržāts.
Priekšā man. Reliģija,
reliģija
ir lielākais pretinieks
vrak
Jēzum.
Isusu Hristu.
Patiesībā.
Istinī.
Reliģija piesita mūsu kungu.
Reliģija prisībīla ka Hristu Isusa.
Kur mājo visvairāk?
Gdzie vietājas samā bolšo dievu?
Homoseksuāļos.
Homoseksualistah.
Grēciniekos.
V griešnikah.
Atkarībniekos.
Это зависит.
Kur ir velna tronis?
Где трон этого дьявола?
Atkal turpat reliģija.
Так же самое в религии.
Bet ka velns
dievol
cenšas maksimāli sabojāt Kristus līgavu, sabojāt ticīgos. Nevestu
Hristā, viņš vierušie.
Cenšas būt vistuvāk.
Он хочет быть ближе всего.
Pie Kristus līgavus.
К невесте Христа.
Un tieši tikai vienīgi caur reliģiju, jo Kristīgā atpazīst visu pārējo. Visus grēkus atpazīst. Reliģiju.
Reliģiju.
Ir ļoti grūti.
Очень тяжело разоблачить.
Atpazīt, jā. Jo viņa izskatās, viņa
похожа.
Ir, viņa tēlo
она
precīzi себе... Dieva garu,
она
Dievu visu.
Себя предъявляет, как это Божие.
Tāpēc tik būtiski ieraudzīt ir, kas ir pats ļaunākais, pats
strašnī,
lielākais pretinieks.
Samu bačoju vrāk.
Kristum.
Kristu.
Un tā ir reliģija.
Jā,
un atpazīt.
Reliģija. Ej,
tur, kur tu atrodies.
Razablačīt jo.
Vai tur, kur tu esi, vai to, ko tu klausies.
Tam, tu slušais.
Vai tas tev vēl tuvāk pie Kristus, vai tas
tā, tebie, bliži,
tev vēl tālāk? Reliģija biedēs, un
reliģija
tu esi tālāk
za,
un tālāk. Bailes nekad neved tuvāk pie Kristus.
Strach nekada neprivodīt bliži kā Hristu.
Vai jums, mīļie draugi,
vam, mīļie draugi,
pāsas un brāļi,
brāti, sestra,
vai bailes
strach
jūs pietuvina
pie
Dieva?
K Bogu.
Kāpēc tad lielākā daļa
почему большая часть
kristietības lieto bailes, baiļu efektu?
Страх
эффект fear factor.
Фактор страха.
Bailu factors.
Страх фактор.
Kādēļ, ja bailes nekad netuvina pie Dieva?
Почему страх никогда не приближает Богу?
Ja bailes nekad netuvina pie Dieva.
Не приближает Богу.
Iedomājieties, vai vīrs un sieva kaut vai.
Муж и жена.
Vai tēvs un dēls.
Отец сын.
Uz šī zemes.
На этой земле.
Piemēram, tēvs ir
отец
Tingrs.
Очень такой жестокий.
Jā. Un ar bailēm kontrolē savu dēlu.
Kontrolīru savu sīnu.
Vai meitu.
Doč.
Vai viņiem būs labas attiecības?
Būtu viņi хорошие отношения.
Vai meita vai dēls gribēs iet pie tēva?
Отец или дочь хотят прийти?
Vai vīrs un sieva, piemēram, vīrs ļoti ietekmē sievu.
Муж очень это
kontrolē ar bailēm.
Со страхом.
Sieva darīt visu pareizi.
Будет ли делать жена все правильно?
Lai sieva darītu visu pareizi, kontrolē ar bailēm.
Чтобы она делала, она ей надо ее мог контролировать жена.
Ar bailēm kontrolē. Vai sieva mīlēs tādu vīru?
Будет ли такого мужа?
Vai sieva gribēs pavadīt laiku ar tādu vīru?
Жена захочет с таким мужем проводить время.
Ну, es bailēm pavadīs, bet vai viņi gribēs? Es domāju, viņi negribēs.
Добровольно она захочет ли?
Vai Dievs grib aiz bailēm sev tādu masu cilvēku, kas bailēs nāk un...
Такую masu людей, чтобы со страхом приходили к нему.
Un tas ir visu varnā. Viņam nav problēmas nobiedēt.
Не проблема Богу пугать нас.
Tas nav viņa mērķis.
Но это не цель.
Viņš to ir sasniedzis.
Чтобы он...
Viņš var nobiedēt jebkuru. Zinat, kad tu sasniedz mērķi, tad tev ir jauns mērķis.
Когда ты достал цель, у тебя другая цель.
Viņam ir mērķis, ka cilvēki nāk pie viņa nevis aiz bailēm, bet tāpēc, ka viņi to vēlās. Tāpēc Dievs nekad nelieto sodu un bailes,
lai...
Nu, tas absurds, lai pietuvinātu sev savus bērnus. Vienīgais veids, kā viņš var pārbaudīt, kuri cilvēki nāks pie viņa, ir nesodīt par kļūdām. Tāpēc, ka Jēzus uzņēmās visu sodu.
Потому Иисус взял все наказания наши.
Tāpēc tas ir rakstīts Bībelē.
Потому написано в Библии.
Jā. Daudz cilvēku var nākt uz draudzi, slavēt, dziedāt, lūgt, bet joprojām dzīvot šajā noteikuma baiļu soda būrī. Verdzībā. Jo cilvēki paši neprot dzīvot. Tie, kas to sludina, neprot dzīvot brīvībā. Un līdz ar to kontrolē arī citus cilvēkus. Lielākoties tiek būvēt reliģisks cietums šāda veida, kas rada ilūziju, ka Dievs ir tas, kas viņu soda un soda un soda. Ja kaut kas slikts notiek, tas ir Dievs tev sodīja. Un mums ir dzīvē noteikti šis jautājums.
Vopros.
Manā dzīvē noteikti šādas un šādas lietas. Un tev noteikti būs kāds brālis un māsa un
pateikt,
tas ir tāpēc, ka Dievs tev sodīja. Vienmēr būs atradīsies kāds cilvēks, kas tev pateiks, tu biji sagrākojis
noteikti.
Dievs tev sodīja. Un ja mēs atcerēsimies pat veco darību, kur Ījabs, Ījabs teica, es esmu sodīts netaisni.
Jā, nakaza nezaslūžināja.
Un jau trīs viņa draugi teica, jo, tā nevar pašli. Būt.
Не может быть
Dievs
такого.
Tev soda, tāpēc, ka tu esi pelnījis sodu. Un mēs zinām, ka
мы знаем, что...
Dievs beigās pateica, jūs trīs lūdzat piedošanu.
Идите, просите прощения трое вы.
Ījabam, ja jūs gribat palikt dzīvi.
Если хотите быть живыми.
Jo jūs apvainojāt manu
его,
mīļāko dēlu.
Любимого сына.
Tāpēc, ka tā nav.
Потому, что так нет.
Velns ir tas, kas dara sliktas lietas.
Dievs
nekad nedara jums sliktas lietas. Ja jūs dzīvē notiek sliktas lietas, tas nav Dievs. Es pēdējā kaut kādā dienās ļoti izteikti piedzīvošu atklāsmi. Manā dzīvē notiek kaut kādas aizķeršanās. Tuvāk, es zinu kaut kur, kaut kādās momentos. Un liekas, nu tu līdz. Un liekas, nu tā kā Dievs, kāpēc, kas notiek? Un Dievs man tik ļoti izteikti parāda. Dievs man saka, vienkārši, es tas neesmu. Tas ir velns. Bet vienīgais, ko velns var darīt, viņš vienkārši var likt
тебе,
kas saka, sprunguļus spieķos. Viņš neko daudz nevar izdarīt. Viņš nevarēja nogalināt Ījabu.
Он не мог убить Иова.
Ījabs bija pats bagātākais cilvēks pasaulē.
Самый богатый человек в то время.
Viņš kļuva vēl bagātāks.
Он еще стал еще богаче.
Visas lietas nāk tiem, kas mīl Dievu par labu.
Кто любит Бога все это вещи на
благо. Ījabam viss tas, ka viņš tur viņš ir kā moceklis, it kā parādīts.
Он был, как мученик был показан.
Bet es ticu, un arī teologi saka, ka tas nebija garš laiks.
Это не был длинным это
время. Ka viņš dzīvo šajā pārbaudījumā. Jā. Bet viņš dabūja visu dubult atpakaļ, tāpēc Dievs ir labs. Velns to darīja. Velns gāja un darīja sliktu Īevam. Un joprojām strādā tas pats princips. Ja tavā dzīvē notiek smagas lietas, tas nav Dievs. Dievs, Dievam nav Dievs nespē, Dieva, tas nav Dievā darīt sliktu.
Это не в Боге, это его характер делать плохое.
Velns dara sliktas lietas. Un ļoti jāspēj atšķirt, un tāpēc es zinu par sevi. Es zinu par sevi, ka man notiek smagas situācijas un tādas, tā kā kāpēc? Un gribas apvainoties uz Dievu.
Хочется обидеть на Бога.
Un es jūtu, ka cik Dievs ir iejūtīgs tajā brīdī.
Бог такой впечатлительный в этом.
Es jūtu tajā brīdī, Dievs ir tik iejūtīgs, un viņš man nesāk arī, tu nesaproti, es taču tas neesmu. Nē, viņš otrādi, viņš tā kā, viņš caur citiem resursiem, tā kā man pat tā kā mēģina uzmundināt, es jūtu, ka tas Dievs ir, ka viņš man mēģina kaut ko citu iedot un kaut ko izdara citā, nu, kaut kādā citā svērā, tur man,
tā kā,
zināt, ka bērnam, piemēram, nu kā, nu, ka piemēram, zobārsti jāiet, bērns noskumis, bet ir jāiet, nu, tā kā, nu, bet tu jau tos zobus nevar, tur velns urbi zobus. Bet nu ir jāved, tur kaut kas ir notiek, tā visa procedūra. Un tev ir žēl, un tu gribi bērnam izdarīt, tā kā, lai viņš neskumtu pārāk, tu nopriks viņam saldējumu mašīnīti, es nezinu, suliņu, oliņu, un aizvedīs uz kontentu. Izdarīs visu, lai viņš pārdzīvot labāk šo, lai viņš nejūst, ka tu viņu sodī, ka tu esi iejūtīgs. Tev sāp līdz ar viņu. Mēs izjūtu to no Dieva, ka es to, nu, diezgan pēc laikā vairākas reizes to izjūtu.
Bieži.
Kad es gribu sarūktināties uz Dievu par to, kāpēc notiek lietas tā. Kāpēc šādi notiek lietas par Dievam? Nu, ka tu tas, nu, notiek, zini, vienmēr uzreiz vainot Dievu
gribas.
Un Dievs man saka, es tas neesmu. Tas ir velns. Un pēkšņi Dievs man atkal dod saldējumu, dod man mantiņas, dod man mašīnītes, dod man visu kaut ko, lai es varu vienkārši tā kā ieraudzīt. Nu, ka vienkārši izeitam cauri, kur es tev iepriecinu, bet tur ir kaut kāds, es nesaprotu līdz galam visas šīs lietas. Bet tas ir tā kā līdzīgi, ka, kā es sapratu, ieraudzīju bērnībā man, kad veda arī pie zobārsta, mamma vienmēr man teica, ka ies uz pingvīnu, nu, pingvīnu ēst. Nu, jūs zināt, tā kā bija saldējums Rīgā pingvīns, vienīgais, laikam, tur vecrīgā bija kaut kur. Un mamma vienmēr teica, paēdīsim saldējumu pingvīnu, un viņa centās man nomierināt. Jo viņa bija arī iejūtīga tādā ziņā, ka vajag iziet to
zobārstu.
Es tāpat, protams, citreiz aizmuku.
Jā, drugarās obigāl.
Jā. Un tāpēc es ieraudzīju šo tēva sirdi Dievā, ka it kā jā, notiek slikt. Kaut kādi smagi momenti, viņš saka, tas ir velns, tas neesmu es. Bet es, es tev palīdzēšu šeit tam cauri. Es tev iedošu šo, es tev iedošu vēl tur prieciņu, es tev iedošu to, lai tu var iziet, lai tev būtu, nu, mierīgāk, priecīgāk. Un tā kā, nu, jā, lai tu pārāk nepārdzīvot. Tur es redzu Dieva, tā kā...
Ja vižu v etam vsem.
Nu, ka viņš iejūtīgs ir tāds, ka viņš nav tāds bargs.
Ja strogi takoj.
Jā. Tāpēc Jēzus interesēs absolūti nav kaut kādā veidā mūs iebaidīt vai manipulēt ar mums, lai mēs kļūtu labāki. Tas nav viņa interesēs. Jo acīm redzot, viņš nebija tāds.
Un nebūt tākiem.
Soda vietā viņš
un nakazanie,
viņš nomira par pasaules grēkiem.
Nomir za grehi mira.
Ja viņš nomirs par mūsu grēkiem,
viņš
nomirs par mūsu sodu, viņš uzņēmās uz sevis. Tad tas būtu absurdi, ka tagad viņš nomira tā kā dubuls sodu. Es tagad cietu, un tagad jums arī jācieši.
Jā,
tas nav viņa interesēs, tas nav tāds, kā tas... tad viņš būtu darījis pavisam citādi. Kaut kā tad uzņemieties paši savu sodu, un es neņemu sodu. Bet kā man ņemt sodu? Un visiem sodu. Kaut kā neloģika, un nesaprotam lietas. Ja viņš uzņēmās sodu, tas nozīmē, ka viņš gribēja paņemt no mums visu sodu nost un ļaut mums dzīvot brīvi. Un dzīvojot brīvi, tikai dzīvojot brīvi, jūs varat brīvi izvēlēties pašu Dievu. Nevis aiz bailēm, nevis aiz soda, nevis aiz kaut kā vēl. Bet pilnīgā brīvībā izvēlēties Tēvu. Saprotiet, ja jebkas cits motivēs jūs paklausīt un nāk pie Dieva, izvēlēties Dievu, bailes no Elles, bailes no soda. Jā, ka Dievs sodīs jūs. Dievs negrib tādu pāru ar bērniem. Nu, kuru faktiski viņš ar bailēm un manipulācijas ar vieku. Ja tu nenāks pie manis, tu iesi uz Elli. Kas tas par tēvu? Come on, tu, nu, izvēlēs tā kā, nu, ar mani labāk. Nu, ja nenāks ar mani, nu, reku tev tur uguns jau gaida, vai valns jau kurina krāsni.
Zielu jau razagrīvēja tam.
Un tad visi hopsi.
Visi tikai bojasi.
Tāpēc Dievs arī, tu visi prasi, kāpēc Dievs neparādās?
Почему Бог не показывается?
Un varenībā savā, visā spēkā. Nu, visa pasaule noliek tos gan viņa priekšā.
Тогда бы все упали бы его перед лицом его.
Un tagad, jā, tas ir Dievs.
Так бы сказали, это Бог.
Viņš to nedara, tāpēc, ka viņš grib atrast patiesu cilvēkus, kuri patiesi viņš mīlēs. Kuri
pa īstenī pridot nīmu, kuri ļubit jau.
Un tas nebūs aiz bailēm, tas nebūs aiz kaut kāda ieguvuma, tas nebūs aiz kaut kā. Tas būs vienkārši tāpēc, ka mēs jūtam, tas ir mans tēvs. Man ir radnieciskas saites. Man ir dvēseliskas saites ar
Dievu.
Man vienkārši, es viņu vienkārši mīlu.
Ja prosto ļubļu jau.
Tā kā tu mīli savu bērnu, vienkārši tāpat.
Его, своих детей,
так neko, ko viņš nav izdarījis, viņš ir tikai sadarījis vairāk slikta nekā laba.
Больше плохого сделал, чем зла.
Bet tava mīlestība no tā nemainās.
Но любовь не меняется.
Tā kā viņš pienāk klāt un saka, mamma vai tēti, es tevi mīlu.
Я люблю тебя.
Tava sirds kūst.
Твоя растаивает сердце.
Tāpēc Dievs izvēlēja šo vienīgo.
Бог выбрал это единственное.
Variantu, nevis slēgt mums kontraktus, nevis kaut kā tur kaut ko, sadarbības kaut kādas veikt. Nē, viņš izvēlējās, es būšu jūsu tēvs. Tas nav tā kā eņģeļi, viņš izvēlējās, jūs būsiet mani dēli un meitas, es būšu jūsu tēvs. Un viņš tā to saslēdza, ka mēs viens otru mīlam
dabiski.
Neaiz izdevīguma, neaiz bailēm, neaiz manipulācijas. Mēs vienkārši viens otru mīlam, tāpēc, ka mēs esam
radinieki.
Tu mīli savu bērnu, tāpēc, ka viņš no tevis ir iznācis.
Vai
ne?
Da?
Nu, tu nevar neko izdarīt savu, tu nevar nemīlēt savu bērnu.
Tu nemoši neļubīt savu
bērnu. Tu neesi, es nezinu, sātans.
Es vēl tur, kas atrāk.
Nu, nav vienkārši, tie, kuriem bērni,
у которых есть дети,
tur rodās kaut kas neaprakstāms.
Tas неописуемое такое.
Citus bērnus tu tā nemīli.
Ты так других чужих людей делать.
Вот таус бан.
Твой ребёнок.
То есть готов мир, то есть готов уже по дарит.
Делать всё для него.
У неё тапец это таус номер,
тапец. Потому что Иисус умер за нас.
Ну, только дарит. Dēls, to darīja tēvs.
Što dēlās Isus, to dēlāja atiets.
Jā. Tāpēc, ka tu esi viņa radinieks, tu esi viņa
bērns.
Un šīs saites pārāt nav iespējams.
Eci sviezi neļdzē pierirvāt.
Šīs saites ir paša ciešākās saites, kādas vispār var būt.
Tvērdīja sviezi.
Tāpēc Dievs izveidoja tik ciešu saites, ka viņš saka, jūs piedzimstat vēlreiz.
Связи, что родился.
Jūs piedzimstat vēlreiz. Un, ka jūs piedzimstat no augstas vēlreiz, jūs iznākat no mani vēdera. No mātas klēpa iznāk bērns, jūs piedzimstat no manis. Tajā brīdī jūs izmainās viss DNS, jūs izmainās. Jums ir dvēseles, jūs esat tik tuvi ar mani.
Tā kočiņš связана со мной, рядом со мной.
Ok. Es jūs nevaru palaist vaļā. Es sakoju jums pakaļ.
Ja slieduju za vami.
Kā tēvs vai māte sako savam bērnam, ko viņš dara, kur viņš iet, vai viņam viss ir labi, vai viņam ir ko ēst, vai viņam ir ko dzert. Bet šīs saites pārāk nav iespējams. Tāpēc Dievs izvēlējās šo vienīgo variantu, kļūt par tēvu saviem bērniem. Un tāpēc, mīļie, to var saprast tieši, kad jūs kļūstat par vecākiem.
Когда станете родителями,
когда станете родителями, вы будете чувствовать это. А cik vairāk es?
Насколько больше я?
Es esmu vispār pilnīgi mīlestība.
Я полнота любви.
Tā kā tu mīli savu bērnu.
Как ты любишь своего ребенка?
Dievs.
Бог.
Daudz vairāk mīli tavu bērnu
par tevi. Он больше любит твоих детей, как ты сам.
Tāpēc, ka viņš ir radījis
viņu. Потому что он родил их.
Un tad, kad tu visu laiku lūdzies un stāvi, lai tavs bērns, tu neiet sliktā kompānijā, kaut kas nenotiek. Atlaid viņu.
Отпусти.
Atlaid viņu.
Отпусти.
Vienkārši. Pats esi kopā vienkārši ar tēvu.
Būt sam s atcom.
Un Dievs parūpēsies par
Boh,
bērniem.
Tavs bērns,
tavs Dievs, tavu bērnu mīl vairāk par tevi.
Ļubit boš, šim ty sam.
Un tu ar saviem spēkiem nespēj neko daudz izdarīt.
Jūs ty sa svojimi silami ne možu
tu vari vienkārši pats būt ar Dievu.
Ty možu sam būt s Bogam.
Un Dievs
i Boh
rūpēsies par
tavu bērniem. Pazaboties o tvojich detiach.
Jā, mēs zinām, ka...
Mēs zinām, što...
Jēzus, kad cilvēki uzzināja, ka Jēzus ir ķēniņš, bija tas moments Bībelē, ka visi tā, viņi gribēja, jā, veidot viņu par šo ķēniņu, un, nu, ietekmīgs cilvēks, vai ne, daudz domāja, nu, tagad, kad esam ar viņu, visi pakļausies mums, mūsu kārtībai, jo viņš ir lielākā autoritāte, viņš ir Dievs, viņš ir ķēniņš, viņš spēj sodīt jebkuru nepaklausību. Un tie, kas jutās kopā ar Jēzu, viņi likās, o, šis ir labais. Tagad mēs ar Jēzu sāksim valdīt, tad tie visi pārējie būs lašaras, piedodiet to vārdu. Tā vietā, Jēzus teica, stop nekādā gadījumā, Jēzus izvēlējās ceļu, pie krusta, kur mācekļiem bija šoks. Pagad, tas ķēniņš tev jāvalda. Kāpēc tu pilnīgi izdari pretējo? Kāpēc tu atdod sevi? Mūsu sots bija uzlikts viņam, mums var atpestīšana. Izrinībā tā bija uzvara. Tā bija cīņa. Un tāda ir mūsu cīņa. Jo mēs būsim pazemīgāki, mēs būsim... Būsim līdzīgā Kristam šajā sfērā, ka mēs necīnamies ar, nu, ar ļaunumu tādā veidā, kā cīnās ar ļaunumu, ar spēku, ar varu kaut kā. Mēs cīnamies kā Kristus.
Mēs borimsa kā Kristus.
Jā. Tēvs dos vislielāko autoritāti nevis tiem, kuri baida, kontrolē vai manipulē un soda, bet gan tiem, kuri parāda vislielāko žēlastību, kā Jēzus to parādīja pie krusta. Vēlreiz, tēvs dos tām draudzēm, tiem cilvēkiem, autoritāti, nevis tie, kuri baida, kontrolē vai manipulē, soda. Viņš dos autoritāti tiem, kuri parāda vislielāko žēlastību, tā kā to izdarīja Jēzus Kristus. Jēzus parādīja vislielāko žēlastību visā cilvēces vēsturē. Un viņam ir vislielākā autoritāte virs zemes un debesīs. Un jo lielāku tu spējas parādīt žēlastību, jo lielāka autoritāte Dievs to var
uzticēt.
Augšām cēlies, viņš pirmais, vai ne, ieguv visu varu virs zemes un debesīs. Kam Jēzus nodod varu? Viņš to nodod draudzei. Kas ir draudze? Tā, kas tāpat kā viņš atklāja žēlastību un mīlestību, nevis sodu. Jēzus neparādīja sodu. Jēzus atklāja žēlastību. Sodu viņš paņēma uz sevi. Viņš sodu paņēma nost no cilvēkiem.
Atgradīja no cilvēka.
Lielākā transformācija, kas uz pasaules jebkad bija notikusi, ir, kad Jēzus mira pie krusta, priekškars pārtrūka un vecā darība nomainījās uz jauno darību. Lielākā transformācija, kas jebkad notikusi uz zemes, ir pārēja no likuma uz žēlastību. Lielākā transformācija, kas jebkad var notikt pie mums personīgi, ir pārēja no likuma uz žēlastību. Lielākā transformācija, kas pie mums, kā cilvēkiem, kā Dieva bērniem, var notikt,
kad
mēs pārējām no likuma uz žēlastību. Lielākā transformācija, kas jebkad var notikt, pie mums, kad likuma vietā atnāk Jēzus Kristus. Kad Jēzus Kristus ieņem troni tavā sirdī, tad likumam ir jāaiziet projām.
Закону надо уйти.
Lai Jēzus tur varētu ieņemt savu troni.
Чтобы он мог бы занять это место.
Likumam ir jāaiziet.
Надо уйти за.
Tu nevar sēdēt gan likums.
Там не можешь сидеть закону.
Mozes bauslība.
Mozes grāmatas.
Tur ir jāsēž jaunajā darībā. Tur jāsēž Jēzus Kristus.
Jēzus Kristus надо сидеть.
Un vienkārša ticība Jēzus Kristus upurim.
Viera в Иисуса Христа.
Viss ir piepildīts.
Всё на кресте было исполнено.
3 dienas.
3 dņā
kapā
v eto grabu
un viņš piecēlās
un vaskries
un viss tika piepildīts. Viss jau, principā, tika piepildīts pie krusta,
na kristie.
Bet, jā, vēl bija šīs 3 dienas,
viņš jau 3 dņā bija.
Viņš augšām cēlās un viņš jau vairs, viņš jau ir ieņēmis augstāko pozīciju visumā.
Va vselenai.
Un to viņš ieguva, tā kā viņš uzvarēja, to caur vislielāko pazemību.
Smirienie, samā velikie
pazemību. Vislielākā pozīcija, vislielākā ietekme nāk caur vislielāko pazemību un žēlastību.
I milosti.
Žēlastības parādīšanu.
Показывай милость.
Jo vairāk parādi žēlastību,
больше показывай жалость,
jo vairāk pazemības,
больше смирения,
jo lielāka ietekme,
больше влияния.
Jā. Es ticu, ka šis laiks ir tāds, ka Dievs...
Ir время, что такое время?
Ir kluss laiks.
Это тихое время.
Сезон.
Это сезон затишья.
Bet Dievs atklāja šīs dziļās atklāsmes, atklāja šīs lietas, lai cilvēkiem iespēja izvēlēties, jo viņš grib ekipēt nākamo atmodas armiju,
es teikšu tā.
Un viņš šoreiz to dara ļoti akurāti,
es tā saprotu.
Es nav tā kā agrāk vienkārši,
vienkārši
spontāni notikās
atmodas.
Tobrīd viņš vairs nedara kā saula tipa vai atmoda. Bet tā nāk Dāvida tipa atmoda.
Ne Saula tipa, a Davida tipa atprobažīja.
Dāvids tiek sagatavots ilgus gadus. Daudz bija jāpiedod. Līdzīgi kā Jāzepa tipa atmoda. Daudz sagatavošana, ilga sagatavošana.
Долгое приготовление.
Daudz pārbaudījumu, daudz netaisnības, daudz sāpes. Bet kā tu rīkojies šajās visās sāpēs, netaisnībās? Vai tu sarūktinies, aizvainojies,
piedod
un turpini darīt
labāk.
Un pienāks brīdis, kad pasaucis pie faraona un tiek uzticēta vislielākā pozīcija
tajā
laika visā pasaulē. Pienāks brīdis, kad Dāvidam pasaka, ka miris ir Sauls un viņam piedāvā ķēniņa vietu Izrēlā.
V Izraeli cāriem stāt.
Jā. Pienāk šies brīdis.
Pridiet eto vrēmē.
Pirms tam, jā, ir pailga laiks, sezona, kurā, kur tiek veidota šie žēlastības karēvi. Žēlastības revolūcija.
Revolūcija, blagosti, milosti.
Jo vairāk žēlastības uz mūsos pazemības, jo lielāka autoritātes, tic, Dievs varēs uzticēt šiem cilvēkiem.
Davērēt nam, ļūdiem.